Hei og velkommen til Arena Oslo-podden, podcasten som tar for seg innovasjon I kultur og reiseliv. Dette episode nummer 4, og vi tar for oss Inferno-festivalen, som festivalen som viser at det ingen unnskyldning for å ikke utnytte seg av de Norges vilje til å støtte gode prosjekter innenfor innovasjon I kultur og reiseliv. Ja, heisan. Velkommen til fjerde podcast. I dag vi så heldige å ha med Åsmund Prytz I studio. Mannen som nå jobber tett med Inferno-festivalen på flere prosjekter. Det skal vi snakke mye om nå I dag. Vi skal fortsatt prøve å holde oss innenfor den berømte halvtimen vår, men dette blir en spennende prat om hvordan Åsmund og Inferno-festivalen har klart å virkelig tatt grep og hjulpet virkemiddelapparatet å realisere flere innovasjonsprosjekter og har utløst ganske mye midler gjennom en god tankegang. Åsmund Prytz en mann som har vært lenge I gamet. Han gammel rockemusiker, han har agronombakgrunn, politisk rådgiver, har selv uttalt at han elsker byråkratiet, så det virkelig en mann å ta vare på for alle oss som liker at ting skal skje og ikke så glad I den lobby- og papirmeldedelen. Velkommen, Åsmund.
Tusen takk for det. Godt å være her.
Bra. Ja, jeg nevnte jo selvfølgelig også at vi har jo med Roar her også.
Som alltid sitter jeg ved din side og passer på tiden og skjema. Ja, bra.
Ja, vi kan jo egentlig bare dive litt inn I det. Åsmund, du kan jo egentlig snakke litt om også hvordan opptakten, for du har jo ikke vært en del av Inferno direkte I så lenge.
Nei, altså, jeg kjenner jo Jan Martin Jensen, som Primus Motor, eller en av flere Primus Motorer, han og Lars Hansen, som eier Inferno-festivalen. Jeg har jo kjent Jan Martin I mange, mange år, gjennom musikken, egentlig rockebakgrunn, og jeg husker Jan Martin som lydtekniker og turnéleder I veldig mange av de bandene som jeg synes var veldig, veldig bra på 90-tallet, og fortsatt synes bra. Så jeg kjente jeg Martin fra den tiden der, men jeg har egentlig aldri vært, hva skal man si, tett på Inferno-miljøet. Men jeg møtte Jan Martin på Bylarm I påska, nei, ikke påska, men på Bylarm da, I februar 2019, og sa det at nå jeg nettopp startet for meg selv og driver og jobber litt diverse prosjekter. Så sa jeg Martin at ja, men da må vi ta en kaffe. For han, Jan Martin, hadde nettopp vært på møte I Arena Oslo og hørt fra dere der at det kunne være mulig å hente ut en del midler fra Innovasjon Norge ble det da, når det gjaldt bedriftsnettverk. Så Jan Martin hadde veldig klar visjon for hvordan han tenkte dette skulle bli, eller utvikle seg videre da, fra Inferno, som har en veldig stolt historikk egentlig i Oslos reiseliv, kultur, utelivsnæring. Det var jo en bauta, og fortsatt en bauta, I hvert fall I påska, altså I Oslo. I en internasjonal sammenheng så jo ikke Inferno verdens største festival, men I påska, I Oslo, så det en gigantisk sak, rett og slett.
Ja, vi kan jo bare, når vi først får etablert det for de som ikke nødvendigvis kjenner den festivalen så godt, kan du si noe mer om Inferno-festivalen litt I tall og form?
Altså, den har jo holdt på I 20 år, så det jo en etablert sak. Bestandig holdt på I påska, bestandig vært på Rockefeller, og har tatt utgangspunkt I black metal, som og heavy musikk generelt, men spesielt black metal, som har en veldig stolt tradisjon I Norge, som et, hva skal man si, særnorsk uttrykk, og har et veldig godt ry rundt omkring I verden, da. Også kommersielt. Og det jo det som gjør det utrolig spennende med Inferno, for at de har tilreisende fra 55 land, forskjellige land, fra alle verdensdeler. Og over 60% av billettene blir solgt til utlandet. Så det jo helt rått. Hvis du tenker sånn type turistsammenheng, så det jo helt unikt egentlig. Det jo veldig mye arrangement I Oslo, men veldig mye det jo Oslo-folk som går på, og det jo veldig bra det. og generere penger der, men klart her det også snakk om eksportpenger når det blir såpass volym som vi snakker om her da. Og det var stort utsolgt, så det Rockefeller 1200-1500 personer hver kveld, og det har de klart å gjort de siste årene.
Og det en helt tydelig, det en faglig del her også, det ikke bare en musikkfestival?
Definitivt, de har jo sin egen musikkkonferanse, som etter hvert har blitt veldig, veldig bra, og et veldig viktig møtested for, spesielt for musikk, eller for metallmusikk da, i en global setting egentlig. Så det også pågår på dagtid, men Jan Martin og resten av Inferno-gjengen så jo veldig klart at og også ikke noen ambisjoner om å være nå utover. De starter jo sånn klokka 4-5 på Rockefeller og holder på ut kvelden, så det jo en fin kveld på Rockefeller, men de ser at de som kommer til Norge, de har lyst til å bruke mer tid i Norge, oppleve ting i Norge og i Oslo, og bruke i den forbindelse også litt penger mens de her. Så de ser at her det ledig tid. Og Jan Martin veldig klar på at vi må dele den tiden, vi må dele vårt publikum med alle de som andre som driver skal man si, tilgrensende virksomhet, da, eller virksomheter som kan være interessant for Inferno sitt publikum. Så det litt sånn bak tanken der Jan Martin ser at jo flere som synes at det bra at Infernofestivalen i Oslo i påska, jo bedre, sterkere blir Infernofestivalen også fremover i tida.
Jeg tenker altså det krever en del ressurser på en måte å få til det der. Fordi en ting å gjennomføre festival, det vet jeg ganske krevende bare det, men det å få til disse følge- og grensesnitt-tingene krever også mye ressurser og samarbeid, ikke minst.
Og det jo der Arena Oslo har vært veldig flinke til å bidra med hjelp og tips da. Og også Innovasjon Norge har vi opplevd veldig god backing fra. Så det ble satt i gang et forprosjekt da i høsten 2019, sammen med Beyond the Gates-festivalen i Bergen, som litt lignende, eller egentlig veldig lignende festival, men pågår litt mer i august, så det ikke så spot on i forhold til skuldersesong og sånt som Inferno da, men når det gjelder reiselivet, men også veldig lignende med veldig mange utenlandske tilreisende. Og i tillegg så jobber vi med Norsk Reiseliv, som da organisasjonen som organiserer veldig mange av de større reiselagsaktørene, type Scandic, Choice, SAS, Vy. De er organisert i den organisasjonen, så vi satt oss sammen da, i et forprosjekt som var finansiert av Innovasjon Norge, og det var veldig godt. Vi ville jobbe sammen videre, og dro i gang da, et bedriftsnettverk fra og med 2020, og lanserte det med brask og bram på et utrolig flott arrangement på ambassaden i Berlin. På en torsdag 5. mars. Så det var jo en herlig startskudd for den seansen der. Det var en full backing fra ambassaden. De stilte opp med lokaler, stilte opp med The Ambassador, kanapéer, etc. Og det var et veldig flott arrangement med Galsvyrd fra Bergen. Og ja, flere, veldig stor interesse fra både musikknæring og reiselivsnæring i Tyskland. Dette arrangementet var jo planlagt i sammenheng med ITB, som en Europas største reiselivsmesse. Men den ble avlyst da 2-3 dager før, men vi sa at nei, vi prøver å kjøre arrangementet, og det gjorde vi, og vi var litt sånn, korona blir kanskje ikke så voldsomt, men det ble det. Ja. Uka etterpå så stoppet alt.
Ja, det var jo selvfølgelig bekmørt opp i alt sammen, men jeg har lyst til å bare ta en litt, veldig liten her, for å snakke om det der samarbeidet med ambassaden, for det husker jeg snakket en del med Jan Martin om også, at det var jo egentlig litt sånn, det var vel startet vel egentlig med at man var i London og skulle ha noen møter der, og blant annet med ambassaden, og spurte da om, kan vi bare få lov til å bli sittende på det møterommet, på en måte? Ja, bare bruk det møterommet, og så viste det at nå har jo dere på en måte skjønt den baggen om at reiser man rundt da, så det ikke noe vits å prøve å lete etter dyre møterom. Norge har et apparat der ute for næringsvirksomhet, og virker som de har vært veldig støttende, ja, som du sier, både i Berlin og i London, til å tilrettelegge for at man kan ha businessmøter og sånn i.
Absolutt, det har vært veldig, veldig støttende. Jeg tror de ser det at her har Norge en liten særsak, altså det med black metal, det med også å være en heleid norsk festival, er også litt spesielt i disse dager. Det er jo, altså Øya er solgt ut, Latter så har blitt solgt ut nå, Bergen Live solgt ut, altså det er noe med spesielt, den type helkjede, som er ganske interessant hvis du begynner å kikke på det faktisk når det gjelder black metal da, og Norge.
Ja, for vi spurte oss tilbake til vi har jo den her forprosjektet, og så ble det jo da en ganske stor søknadspress inn mot forskningsrådet, for det er gjerne litt i de større pengene her, men da må man jo etablere og finne på en måte en FoU-partner og sånn, og da var det vel du som også brukte litt av ditt nettverk inn for å lande. Kan du snakke litt om hvordan man gjorde den koblingen mot FoU? Og
det var jo også basert på tips fra, fra dere i Arena Oslo, så vidt jeg husker, som, som ble gitt Jan Martin da, som, og Jan Martin har sett verdien veldig å være med på de Arena Oslo-møtene og være liksom til stede og følge med på hva som skjer. Så der også var han som var se at her det en mulighet, og så satt vi oss ned og så begynte vi å snakke. Og da var det jo egentlig Per Arne Tuftin og Norsk Reiseliv som hadde et tips om at Universitetet i Sørøst-Norge er flinke når det gjelder markedsføring av reiselivs- og kulturprodukter i Norge. Når det gjelder, hva skal man si, forskningsmessig eller teoretisk knyttet til det. Hvordan reiselivet er en så litt sånn næring der det ikke er all verdens til, til forskning. Og, men det, det er en av dem som har drevet mye er da Universitetet i Sørøst-Norge. Og de tente på ideen, og vi satt oss ned og skrev søknad, og brukte en del tid på det. Så det var jo ikke gjort i en håndvending, men samtidig så klarte vi, og jeg synes vi klarte å få det på en bra måte, og det viste seg at det synes også forskningsrådet. Så, da, så det samme partnerne, som altså Beyond the Gates i Bergen, som en festival i Bergen, Inferno i Oslo, Norsk Reiseliv, som litt sånn overall reiseliv i Norge, og Universitetet i Sørøst-Norge da, som, og meg selv og mitt eget selskap, som heter Prytsa S. Så da satt vi oss ned og skrev en ja, søknaden ble ferdig, ble innvilget. Den ble innvilget.
Også, vi fikk jo også med i den opprinnelige søknaden, så hadde vi også litt sånn andre partnere, som, for jeg også da koblet på litt, og som andre synes var litt interessant for å få
Arena Oslo er med der, så, definitivt, ja.
Og så så jeg noen på en måte litt sånn huller i økosystemet som dere hadde i utgangspunktet, og blant annet fikk koblet på type Ticketmaster, Visit Oslo i forhold til den tilknytningen til Oslo PR-messig. Og,
definitivt, så Arena Oslo har vært veldig
til teknologi, altså jeg vet jo at Innovasjon Norge ofte verdsetter, altså selvfølgelig mulighet for eksport, men også teknologi. Har dere sett noe på teknologi spesifikt?
Ja, jo, det, vi, det prosjektet med forskningsrådet vil jo ha et teknologielement, ja. Altså hvordan tilgjengeliggjøre og hvordan formidle de produktene vi klarer å skaffe oss. En ting å lage, hva skal man si, produktene, få dem markedsført, men også få dem solgt da. Det er det som vi må prøve å gjøre.
Da må vi bare spole tilbake litt for den der heispitchen på hva ideen er, for du snakker om ideen dere tok til forskningsrådet, men du må bare ta altså, det, heispitchen på hva den ideen er.
Det er litt utvidet variant av det vi driver med i det Innovasjon Norge-prosjektet. Altså det vi har sett er at det, Inferno har et unikt grep om et internasjonalt publikum, og det er produktene som Inferno tilbyr da, altså black metal fra Norge, det er et varmt vetebrød rundt omkring i verden. Det vil folk ha, rett og slett. De kommer til Norge, og så ser vi da at ok, men når de først er i Norge, så er det folk som vil oppleve mer av Norge. De er interessert i norsk kultur, de er interessert i å bruke litt penger mens de er. Og der er det et potensiale. Og Oslo har veldig mange fine ting. Altså det er masse flotte museer, det er masse flott natur, det er masse flotte barer og restauranter. Ok, men da, når du først da kommer til Norge for å være på Infernofestivalen, så må du kunne få tilgjengeliggjort de produktene, og de som driver de andre tilknyttede produktene må også se verdien i det publikummet som vi kan tilby. Da. Mm. Og det har vært egentlig den ideen vi har gått videre til. Altså, i Innovasjon Norge så var det litt sånn å sette det, hva skal man si, produktene og markedsføringen sammen av det, men i forskningsrådssammenheng så blir det en videreføring av det vi har gjort når det gjelder produktsammensetning og markedsføring, men også det å klare kanskje å få det tilgjengelig gjort på en god måte da. Og det er klart at her er ikke noe som bare vi jobber med, her jobber garantert, altså Ticketmaster, altså de store aktørene med, det jobber vi med, alle som selger en type produkt på en, via en telefon, driver med en sånn type tankegang, hvorfor skal folk altså reason to go da, hvorfor skal folk reise, hvorfor vil de kjøpe den billetten fra Oslo til Lillestrøm, jeg tror alle som driver med det, den type billettsalg er interessert å vite hva er beveggrunnen for at kunden kjøper det produktet.
Hva er spesifikt da den teknologiske løsningen? Var det noe du skulle finne ut, og så var det en felles app, eller var det å bruke noen av samarbeidspartnernes app?
Vi må bruke, jeg tenker at det er mye penger til sammen her i det forskningsgruppen, ja. Men det er også mange flere år, så det er klart at jeg tenker i hvert fall per i dag, så är det ju vanskeligt att tänka sig att det projektet ska utveckla någon helt egen plattform eller egen app.
Men det ligger ju i planen för en typ av fas 2 i projektet. Man har gjort grundresearchen, man har gjort de kvalitativa och kvantitativa undersökelserna.
Absolut, men det måste ske i samarbete med andra partner som också tänker lite sån i samma bana då. Det måste vara en och där vill ju det nätverket som Arena Oslo tillbyr vara självklart också väldigt centralt i förhållande att kunna jobba vidare då.
Ja, för det som också är grej, vi har ju på något sätt med som du också nämner vi också som en strategisk partner både i For Inferno Beyond the Gates samarbete som har den på något allt innehåll också mellan Oslo och Bergen och tågresan mellan där, men det är också lite sån där för vi också har utvecklat en plattform för att koble på något reiseliv och kultur också, men de har gjort det med utgångspunkt i reisen och dere men utvecklar en koblingsplattform med utgångspunkt i eventet.
Ja, topp.
Och det syns jag väldigt kul för väldigt kul egentligen när vi satt där med Jon Emil Myhre i vi fjortus och Jan Martin samman så ser man ju egentligen att man jobbar lite med det samma men man har lite olika vinkel.
Ja.
Så får man disse vinklarna att gå på linje och inte vara konkurrenter på något så blir det ju kan det bli väldigt starkt för Oslo och Norge och då att få till den koblingen mellan kultur och reiseliv som i alla fall vet att Norge är väldigt gira på att göra och det ser jag det på virkemedelapparat och de säger ju nästan rätt ut att de klarar inte att bli kvitt pengarna sina till samarbets- och fällesprojekt för kultur och reiseliv.
Ja.
Nu är ju det väldigt nej det heldiga har det som hjälper dem och hjälper dem med den biten där sån.
Men altså, det är ett voldsomt potential att kulturturisterna brukar mycket mer pengar än de flesta andra turister och det så där är det är ett potential för Norge och Norge har mycket flott att tillby utöver fjord och fjäll som självklart också till.
Jag jobbar mycket med tema bärkraft och då visar jag ofta till ett något som heter veikart för smart omställning.
Ja.
Och i det veikartet så står det liksom de tre viktiga ting då liksom omprioritering av tiden alltså vi måste bruka tiden lite annorlunda så det vi lager nytt. Det må vi göra med en bærekraftig forretningsmodell. Och det sista som är liksom viktigt i denna sammanhang tänker jag att med tvärsektoriellt samarbete för det jag ser väldigt ofta är att det blir lite för mycket silotänking och här har ju dere kopplat då reiseliv knyttet till kultur, ikke sant? Som är väldigt naturligt för Arena Oslo. Men jag jobbar ju mot egendom och egendomsaktörer och egendom och kultur är också en väldigt spännande koppling där du kan få både näringsutveckling och byutveckling. Så det tänker jag att det kanske är något av det mest kanske något av det mer unika det har fått till här är den koblingen mellan och tänker liksom då på tvärs av branscher.
Definitivt och det är ju något som vi tänker alltså det har hela tiden legat bak att vi måste tänka att okej de som kommer här till Oslo är på festivalen i 4 dagar. Varför kan inte de vara i Oslo eller i Norge en vecka när de först kommer alltså bruka mer tid istället för att dra då till Paris eller Amsterdam eller alltså där de kommer då från låt oss si, Japan eller USA eller alltså och så brukt de dagarna i Norge och det menar vi också är ett vad ska man säga si, också ett miljömässigt bärkraftigt också för först ska resa så bruk först lite mer tid
när det är ju säkert någon som har någon får någon bilder i huvudet när man säger metalfestival metalfans metalpublikum skinnjacka svart hår och sånt men det är väldigt mycket av det publikum där som är vanvittigt pengestarka uppegående folk som har på en måte ett professionellt liv vid sidan av och som vi ser och det bland annat när vi snackar med The Hub och sånt som ja, det hotellet är ju öppet kun för Inferno festivalen och det samma var Edderkoppen när The Hub var i Scandic Edderkoppen när The Hub var i uppsving och då ser man det att det är de dyraste rummen som går först och så är det de billigaste och så kommer de mitt emellan till slutmålet så man ser ju det att det är det är inte någon tullepublikum att få till en destination.
Definitivt inte, men det är klart men det är också tror jag ganska fint. Alltså Inferno har ett väldigt bra blandning av folk då. Alltså både de som kan fly över från USA på 2 dagars tur till Norge, men också de som har spart ett år för att komma hit. Så det är inte något det är ett ensartat. Det är inte ett homogent publikum, men det är också som är väldigt spännande för då kan man tillby produkter i alla kategorier och alla möjliga intressefält utanför musiken.
Det var laget på något sätt ett community, ikke sant? Och man uppsöker det, man skall tillbaka och man lägger det in i årsplanen.
Ja.
Så då har man laget något som är väldigt starkt, ett väldigt sånt starkt brand här, så det är ju en mycket marknadsföring i det här också.
Jag förstår den livsstil och så knutet till musiken och det är inte minst för mig själv då jag har levt med musik i ja, 40 år eller hållit på med det i 40 år liksom, och det är på sätt och vis det som är identiteten min. Och knutet till det. När jag går på en bar eller när jag går på en restaurang eller så att det kvärne hodet mitt har liksom eller hva skal man si, instinktene mine er basert på den musikalske oppdragelsen her. Ja.
Dere bringer folk sammen med felles utgangspunkt og kjærlighet til metalmusikken og den ja. Biten der, men så jo den grenene ut derfra er jo mange igjen, og det som også var veldig kult for et par år siden, som jeg tror startet med når Satyricon brukte da et Munch-skisse som cover på Petal sin album, hvor det ble en ordentlig kobling mellom Munch og Inferno, hvor det plutselig ble bussturer fra hotellet. Da hadde man en buss full av metalfans som skal opp på Munch-museet og se på bilder, og det var ekskursjoner ned til Åsgårdstrand, og det var liksom, du ser jo på en måte interessen, og ikke minst også med Sigurd Fongraven sine viner, og han gjorde også på Infernfest, han lagde en sånn spesialboks med noen kjempedyre glass og flasker, og han rakk nesten ikke å legge dem på bordet før det var solgt, liksom. Så du ser jo det at det er, den kulturen går jo i mange grener og interesser. Og
definitivt, og vi har jo også sånn der, vi skulle prøve i år med sånn hiking i Oslo, eller i Nordmarka, og det blir solgt jo som varme vedebrød.
Det er jo et kjempekult case det der med hiking, fordi jeg opplever mye, jeg har tidligere også jobbet som rådgiver i mediebransjen, hvor jeg jobbet med mye ulike merkevarer, og det hele tiden er den der, hvis du kommer med en idé, ja, men den passer jo ikke for alle. Nei. Men det er det som var så kult med Jan Martin, den koblingen også opp, og Infernofestivalen opp mot den Oslo hiking, er jo at det var jo ikke, Jan Martin stilte aldri spørsmålet, ja, men det her vil jo ikke alle ha, for han skjønte at det er jo selvfølgelig, alle som kommer til Oslo for Metafestivalen skal jo ikke gå i Nordmarka. Men det var en kul måte å sette dette her sammen på, for det startet, for jeg var med første gang Jan Martin møtte han Einar Tønnesen i Oslo Hiking, som også er en herlig person, og startet dette her sånn på genuin interesse. Da. Og da var det faktisk på julecocktailen til Visit Oslo, så sto jeg sammen med Jan Martin, og så ser vi en kar som står alene med et sånt rundt ståbord, og så sier vi bare, han står der alene, han er sikkert spennende. Ja. Og så går vi bare bort til han og bare sier, hei, Torbjørn og Martin her, og så bare, ja, og så liksom gikk det en uke, så var det satt opp da metalhiking i Nordmarka, hvor det eneste egentlig Inferno trengte å gjøre, var å tilgjengeliggjøre på en måte grafisk
profil og litt,
og sånn, og det var sånn der, og da var noen andre som sa til meg, ja, men, alle som skal på Inferno skal ikke gå i Nordmarka. Nei, men Einar Dønnesen som startet der, han spratt champagne etter 8 bookinger.
Nettopp, ja.
Og Oslo synes det var dritkult, for det fikk jo da alle disse fansene med forgreninger ut i hele verden. Ser jo også da bilder fra Nordmarka.
Hva er det vi kan lære av dette? Altså i forhold til andre festivaler, det er rundt 4500 festivaler i Norge. Jeg tror at det er mye andre festivaler kan lære av på en måte den tankegangen, og kanskje det mindsetet da. Det å gripe noen muligheter her.
Altså litt av kjernen i det, for her er jo også, som på en måte kommer under, som Jan Martin også, og Åsmund og flere fra Inferno har vært aktive på de seminarene, som handler egentlig, som vi har en paraply da, som vi kaller Experience Oslo, som egentlig bare handler om at man skal til, hvordan man kan være med og koble på mye, noe som Inferno nå setter virkelig system i den modellen de bygger. Det handler om at man må ikke ha tankegangen om at man skal eie hele økosystemet, for det blir slitsomt. Fordi det er, de fleste kulturinstitusjoner og festivaler i Norge er veldig begrenset ressurstilgang. Altså det er gjerne få mennesker som skal gjøre veldig mye, og har en vanvittig innsats. Og det er veldig mye gode ideer der, tror jeg, på koblinger som blir liggende fordi man ikke har tid. Men her handler det om å tilgjengeliggjøre grafiske uttrykk, egentlig bare så greit, på hvis du holder deg til, hvis du klarer å levere en tjeneste eller produkt som matcher våre verdier, dette her er prinsippene du må være med på, så er det nesten liksom ikke noe jobb for Inferno heller å koble på type Oslo Hiking. Det var Viking Planet var med. Vi var på vei til å få metalmeny på Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge. Det var og den var jo også solgt godt, apropos den å få folk til å komme tidligere. Ja. Den er koblet også på Nobels fredssenter.
Ja,
deres,
det var jo veldig bra.
Konsept som heter Songs That Changed the World, som er et veldig kult konsept. Ja. Men de hadde ikke gått metalveien før. Så tirsdagen, og festivalen begynner vel på torsdagen, så på tirsdagen skulle det være en eksklusiv metal-konsert med band som coverer en låt som de synes har vært sterk for verden. Nå skal ikke jeg prøve å uttale det bandet, for det er dumme jeg måtte ut.
Vreid var det som skal spille neste år, når det i 2021,
Den er jo kommet ganske fort, så den festivalen i 2021, er det for fort i forhold til situasjonen altså, med korona, eller kan man gjennomføre en sånn type festival på en litt sånn forsiktigere måte?
Det er jo det som vi sitter og, eller Jan Martin først og fremst sitter og glør seg litt i hodet på akkurat nå, da, men per PT, som heter det, så kjører vi jo på, og det blir som normalt, men Men det er jo lov å ha flere tanker i hodet samtidig, men det prøver jo, men det gjelder jo ikke å ha for mange tanker heller, for da blir det...
Å kjøre det konseptet her med livestream mot, det kan kanskje være...
Altså det som man må på en eller annen måte gjøre nå er å holde publikum varmt, og det har jo, altså Beyond the Gates, da var søster, eller, søsterfestival i Bergen, gjorde jo en sånn live-event nå i sommer, eller nå sent i august, og, da, og det var jo nettopp for å for å nå ut til internasjonalt publikum og si at hold hodet kaldt folkens, det vi ordner seg, vi kommer tilbake igjen og det blir bedre enn noen gang før. Så det, de gjorde jo en sånn veldig fin event på det, og så men årets festival kom jo allerede så tidlig som i påska, så det var jo liksom akkurat når, når korona smalt, så, så det ble det avlyst, og så så vi
satt.
Ja, utsatt, utsatt for, og det var jo også veldig stor, alle publikumene, det å snakke om, når du snakker om den, altså den community, eller altså veldig mange ble med over, eller nesten så godt som alle, ble med over til 2021, og både band og, og publikum, så det, det ser jo veldig lovende ut.
Men, det visste også med det gode samarbeidet dere har med, med Choice også da,
er jo veldig bra,
de,
ja.
De gjorde noe som ganske unikt for seg, ja. Det ikke sikkert de heller skjønte konsekvensen av koronaen for sin egen Nei. Forretning, men de... godtok jo, og til og med de som hadde boket de rommene som ikke var refunderbare, ja. De fikk lov til å, ikke få inn pengene, men de ja. Fikk lov til å utsette og holde hotellrommet til Inferno 2021.
Ja. Ja.
Det er også ganske kult å si litt om...
De var veldig fleksible og veldig... Men jeg tror at de også ser at Inferno er en viktig, viktig kunde, og at det er viktig å holde på
over
det
internasjonalt.
Ja, over tid er en viktig kunde. Og det, det bidrar jo også til veldig grei stemning egentlig blant i, på publikum. Og, for det er klart at det er mye penger i sving for den enkelte som skal reise fra ja, USA eller Japan. Som da har bestilt reise og hotell og billetter. Ja. Så, men alle har, har vært veldig grei stemning på det. Men
tilbake til støttebeløp. Dere har fått mye penger, så, og da tenker jeg at det må en organisasjon til, eller i hvert fall flere folk da, til å gjøre alle disse aktivitetene. Hvordan har dere... tenkt det? Altså, hvordan har det rigget en ny organisasjon i festivalen? Eller?
Nei, altså det, det er jo ansatte i festivalsystemet, og vi har Martin og Lars, og de respektive i Beyond the Gates, og Norsk Reiseliv, og meg selv, og universitetet i Sørøst-Norge. Da. Så det er det som er kjerneprosjektet, og så klart at vi må jo se, ta en litt sånn, det er jo litt en dag av gangen, egentlig noe sånn som koronasituasjonen faktisk er. Jeg tror jo alle, i hvert fall jeg selv tenkte at nå, ok, når sommeren er over nå, så er ting gjeng igjen, men det har jo ikke blitt helt sånn. Så vi må være, og april 2021 kommer jo fort, som du var inne på. Men per nå så kjører vi som normalt, men så får vi se når desember kommer, eller klart at her er det også veldig mye internasjonale publikum, så du kan ikke hive deg rundt liksom, på ukesvarsel. I hvert fall for hovedproduktet, som er selve festivalen. Da må man jo ta en avgjørelse.
Litt om å tappe litt inn på den Roar sa der, for det er jo et godt poeng i den hele den der virkemiddelapparatet og samarbeidet der sånn, fordi ja. Det er jo mange der ute som ikke bruker virkemiddelapparatet, fordi enten så er det et tempo som ikke matcher på en måte virkeligheten til mange, at det går for sakte, man kan ikke vente på avklaring og så videre. Og så er litt den biten at det krever jo litt rigg også, både i søknadsarbeidet og forskningsrådet, som jeg husker jo da dere fikk tilsagene på de 10,8, men det betyr jo ikke at dere får 10,8. Det betyr bare at forskningsrådet synes at ideen er såpass god at de skal hjelpe dere å forsvare grunnlaget til å få de 10,8.
Ja.
Så det er en revideringsrunde, det krever jo også litt ressurser å faktisk utløse det man, både for å få søknaden gjennom, og for å utløse de reelle midlene. Så,
definitivt, det har vært for så vidt lange dager, og mye strev for å få det til, men vi har opplevd egentlig veldig god støtte og forståelse, sånn som vi opplever det, selv om det er selvfølgelig rigide systemer, og litt sånn uforståelige til tider, så har vi opplevd at det er veldig god støtte og god vilje, at de ønsker at det prosjektet skal lykkes. Det er det som, og da, når du føler den backingen, så klart at da er det enklere å jobbe også.
I forskningsrådet så er det også viktig den akademiske delen, ikke sant? At man får med seg forskningen. Det var vi litt innom i første podcasten med Preben Karlsen også, altså Go Good. De har jo også fått mye midler av forskningsrådet, men det er jo ikke noe som kommer av seg selv på en måte. Han sa jo også det, at det er ekstremt krevende det de skal gjennom nå. De fikk 15,3 millioner eller noe sånt, og de skal gjøre et ganske stort arbeid, Og i og med at dette her på sirkulær økonomi, da, så det så mange ting å ta tak i, og veldig mye som skal forskes på parallelt. Da.
Så det en av de store forskjellene, da. Det jo flere sikkert både i stammespråk og mye annet med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, for det jo gjerne et løp som, det ikke uvanlig at man går gjennom et forprosjekt, kanskje bedriftsnettverket i Innovasjon Norge, og så måtte utvikle man seg til neste nivå og opp mot Forskningsrådet, men når man har en FoU-partner i et prosjekt med Innovasjon Norge, så teller den tiden FoU-miljøene legger inn, teller inn som innsats, som egeninnsats. Men i Forskningsrådet så teller plutselig ikke den FoU-innsatsen som egeninnsats, for Forskningsrådet jo med for å stimulere både penger og energi inn i forskningen, så der må man vri litt på det. Men det som liksom veldig fint å ta med seg, da, som egentlig gjør det litt mindre farlig å søke også, jo at Forskningsrådet så det, for det var jo i opprinnelig søknad, så var det veldig mye tid lagt inn som egeninnsats fra forskningen. Og Forskningsrådet så jo det at den kan ikke brukes for å matche beløpet, men ideen, konseptet og riggen og de som med er såpass sterkt, at de da, som du sier, de ønsker å hjelpe søker da, til å få realisert det, og det egentlig ganske sånn, du litt inne i varmen.
Ja, vi opplever, altså de sier jo kanskje ikke det rett ut at det så, men de opplever litt som mellom linjene at de vil, at du opplever at de ønsker at de skal få til. Og det da gir det styrke til å hva skal man dra gjennom de prosessene som du nevner her da, med revideringer og ja.
Jeg tenkte jo også at det noe man ser som som trender i samfunnet, altså dette med opplevelser og reiser. Jeg tror vi får mer tid etter hvert, ja. Så vi skal på en måte transformere samfunnet til en lavere samfunn. Vi snakker om borgerlønn, vi snakker om automatisering. Jeg tror vi får mer tid, så jeg tror også Norge som land ser at det blir mer opplevelser, og derfor må vi stimulere og også forske på nettopp de temaene da. Derfor er det prioritert.
Ikke sant, det er veldig kult, men vi nærmer oss slutten og skal runde av litt her, så jeg vil egentlig bare se om du har, for nå har du vært gjennom egentlig tre vellykkede søknadsprosesser og tilsang fra to fra Innovasjon Norge og et fra Forskningsrådet, og jeg ser at dere løper jo og har, jo, dere har knekt nøtta nå, for å si det sånn, hvis det et uttrykk, på å se på nye prosjekter, ok. Men dere flinke til å identifisere prosjektet og utfordringen først, og så finne midlene. Noen går jo på sånne utløsningsseminarer og alt mulig. Det var et veldig rart begrep. Med sånne tilskuddsseminarer. for å jage til pengene. Men jeg føler at dere har hatt en god tankegang på at ideen ligger først, og så søker man om midler. Men nå foregrep jeg litt egentlig dine, men har du noen, hvis du kan ta tre takeaways da, fra den prosessen du har vært gjennom de siste to årene?
Altså jeg tenker at Inferno og Beyond the Gates er jo, sånn som du er inne på, det fjellstøv produkter fra før, de står veldig støtt. Her er noe man tar utgangspunkt i, noe man allerede har. Og Jan-Martin er flink til å se mulighetene. Her har jeg noe bra, men det kan bli enda bedre hvis jeg får med rette folk og rette produkter og rette kanaler for å få ting gjort enda bedre. Det har vært tankegangen, så jeg tror altså det at du har et hva skal man si, et kjerneprodukt da, eller du må ha noe du ønsker å foredle rett og slett da. Og du må se mulighetene og være åpen, altså sånn som når noen sier at ja, men alle på Inferno drar ikke på hiking, men det spørsmålet trenger du ikke å stille, det er nok at 30 personer gjør det, så er det kjempebra. Og ja, å finne gode samarbeidspartnere som er litt sånn positivt innstilt at dere skal lykkes da.
Det jo bare en liten kommentar på slutten der, sånn, fordi du sier at det på Rockefeller, men Rockefeller jo på en måte et lite univers, så det jo også skaleringsmuligheter kanskje, eller?
Til en viss grad da, men altså ja, Martin er ganske klar på at for her liksom nevner jeg, ja, sentrum, scene, ikke det en variant, ja. Det Rockefeller, det konseptet, det produktet, og det det som er greia.
Eksklusivitet på en måte.
Ja, det er også er det en egen stemning der. Det et annet type Rockefeller er en mørk rockklubb, sentrumscene, kunne ha vært konferansesenter på dagtid. Litt sånn, jeg vet ikke. Men i hvert fall litt sånn i mitt hodet at jeg tror han er ganske klar på at det er produktet. Og det tror jeg også, i forhold til det å bygge en sånn community som du er inne på, da, så tror jeg at det er noe med den gjenkjennelsesverdien, og det at du faktisk er på den plassen du har vært i alle år, og at det er det har en verdi i seg selv. Det er ikke bare å, du kan ikke bare, ja, det må jo Jan-Martin svare for, men jeg ser for meg, du kan ikke liksom bare flytte Inferno utendørs og ha det på slette på Oscarsborg festning og si at det er liksom Inferno. Jeg tror det også handler om, som du også var inne på, altså i forhold til eiendom og bygg og sånne ting, det handler også om et fysisk sted da, den viss grad.
Veldig bra.
Veldig bra, og Åsmund er jo også, jobber ikke bare med Inferno, men har flere prosjekter i lufta, og jeg helt sikker på at hvis det noen av dere som tenker at en mann som elsker byråkratiet kan være interessant å snakke med oppimot egne tanker og prosjekter, så er Åsmund tilgjengelig for en kaffe når han er i nærheten.
Veldig gjerne.
Takk for praten.
Tusen takk.
Tusen takk.